Marihuānas dekriminalizācija patiesībā ir pirmais loģiskais solis prom no pilnīga marihuānas aizlieguma un krimināla soda.
Par spīti skaistam video rullītim un 100 argumentu uzskaitījumam internetā, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija noraidīja iniciatīvu par marihuānas dekriminalizāciju, jo deputātus pārliecināja pieaicināto veselības nozaru pārstāvju bažas.
Marihuāna visā pasaulē ir viens no tiem ceļiem, kādā veidā ienāk atkarības, ķīmiskas atkarības ienāk bērnu dvēselē.
Pēc mūsu novērojumiem uz doto brīdi jaunieši, tieši nešķiro, ko viņi uzpīpēja, vai viņi uzpīpēja tā saucamo sintetisko spaisu maisījumu, vai viņi uzpīpēja zelī.
Vislielākais ļaunums, protams, ka viņš var arī izsaukt dažādas psihiatriskas gan patoloģijas, gan izprovocēt jau esošas psihiskas slimības.
Un te būtu jāmin arī Satversmes tiesas 2005. Gada spriedums par to, ka krimināls sots par narkotisko vielu lietošanu vai glabāšanu personiskām vajadzībām atbilst Latvijas Satversmē.
Pēc 40 minūtēm Saeimas komisijas priekšsēdētāja Vitālijs Orlovs no Saskaņas deva vārdu marihuānas aizstāvjiem. Deputātus mīnu pavadīta, mediķus atspēkot centās Rīgas Stradiņa universitātes 5. Kursa medicīnas studente Paula Zubakina.
Tikpat daudz pētījumu, cik jūs rodat marihuānā tieši šos fitokanabidoidos negatīvo, es atradu arī tikpat daudz pētījumu un varbūt vairāk vai mazāk par šo pozitīvo ietekmi un arī par to, ka konkrēti smadziņu struktūra ilgtermiņā ir pierādīts, ka nav marihuānai negatīva efekta. Un tāpēc par šīm atkarībām runājot, ir jāņem vērā ļoti daudz faktoru, un tas nav tik viennozīmīgi, kā jūs stāstāt.
Deputāti atzinīgi novērtēja studentes drosmi aizstāvēt nepopulāru viedokli. Tomēr atzinībai sekoja vairākas audzinošas piezīmes. Piemēram, Vitālijs Orlovs ieteica studentai pirms viedokļa paušanas kļūt atpazīstamai.
Paldies, Zubakina kundze. Man savā laikā profesors Šalevičs stāstīja, ka pusmūžu tu stādu savu vādu un pēc tam vārds stādā uz tevi. Ja es jums gribu novēlēt no sākumā, nopelnīt, lai jūsu viedoklis būtu dzirdams un viņš būs pamatots uz kaut kādiem darbiem, nevis lasot literatūru kaut kur, gatavojoties piemēram sēdi.
Kopumā deputātu starpā valdīja viedoklis, ka iniciatīva ir tikai jauniešu maksimālisma izpausme. Orlovs pēc sēdes arī uzsvēra, ka gandrīz 800 pārakstu ir bijuši no jauniešiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Līdz ar to viņi vēl nespēja pieņemt atbildīgus lēmumus. Tikmēr Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis Kārlis Seržants piedāvāja aizvest jauniešus ekskursijā uz cietumu, lai parādītu, pie kā noved narkotiku lietošana. Māris Klūga, Latvijas Radio.